Atu ya kuchikuwa hanyocha 80. Umu Ethiopia mwendi. Kubara mu bugu lya nchito, chapter 8, chandano cha 4, kusika ku 8. Arimu mu bugu lya nchito, chapter 8, chandano cha 26, kusika ku 40. Muchisi cha Maria, Filipu waka ambira bantu banji akaamboga Jesu. Mpao baka zumina. Nkabelaleza waka tikuli Filipu. Kwa ya munkanda, imuntu wabulemu kuzwa muchisi cha Ethiopia wakabola munzira ya munkanda. Nkabela oyu muntu na akariku ya buwenzi ya chikochikara, wakariku ya bubala ibuku lialeza. Ibuku liakariku amba oyu muntu utika penze kwe akuhutula bonse. Pesi mu Ethiopia tako na akahuisisisya. Muya usalala wakambira mfilipu kuti aunke kulinguwe. Filipu walo wakamuhu akabala, wakamuambira kuti ibuku liamba akamboka Jesu oyo iwakatumwa kuzwa kulireza. Imu Ethiopia wakayanda kutobera Jesu awalo. Lino no wakariku ya buwenda antomwe, walo wakatikuli Filipu. Ngaya ya menda, ino inga jinzi chiko ya kundigusia mebo kuku babatizigwa. Filipu wakamu babatizia mu Ethiopia. Mpao waka unka muchisi chakwa waka komene. Mpao ijui botu ili ya Jesu ili ya kumwaisigwa kumasena manji.